Dimineața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM în Piața Victoriei. Pentru început, pentru că suntem într-o zi specială, la mulți ani tuturor Andreilor și Andreelor, ce vă doresc eu de aici este să fiți sănătoși, să fiți buni și să fiți înțelepți. Restul va veni probabil de la sine dacă le veți avea pe primele trei. Și acum să trecem la treabă în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară este conferențiarul universitar Armand Goșu, analist pentru spațiul ex-sovietic. Bună seara, Armand Goșu, bine ai revenit în Piața Victoriei.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
Armand Goșu, ai lansat recent la Târgul de Carte cel mai recent volum al tău, la editura Polirom, Putin împotriva Occidentului, războiul din Ucraina și noua dezordine mondială. Și cu ocazia lansării volumului, ai spus așa: nu știm în ce lume ne vom trezi în dimineața zilei de 5 noiembrie 2024. O afirmație care mie cel puțin mi-a dat fior și în același timp m-a contrariat. Ce se va întâmpla atât de spectaculos sau ce ne așteptăm sau de ce ne temem să se întâmple în dimineața zilei de 5 noiembrie 2024?
Păi vom afla rezultatul, măcar și rezultatul parțial, rezultatul neoficial al alegerilor americane, care vor avea loc pe 4 noiembrie. Pe 5 vom avea primele valori ale rezultatelor. Sigur, va fi strâns, nu vom afla integral pe 5, deși există șanse ca lucrurile până atunci să se limpezească și să putem avea rezultatul chiar pe 5. Deci, în funcție de rezultatul alegerilor americane, vom vedea cum lumea se va seta, cel puțin pentru următorii 4 ani. Ori suntem într-o lume cu multe probleme, cu multe războaie, cu multe dosare complicate, iar de deciziile celui mai important om din lume, care e președintele Statelor Unite, vor depinde multe din evoluția multor dosare. Deci, din punctul ăsta de vedere, cel puțin afirmația mea poate părea îndreptățită.
Și unul dintre aceste războaie în care ne aflăm și intrăm chiar în a doua iarnă, putem să spunem și a treia, având în vedere că a început iarna, dar hai să spunem așa, în a doua iarnă completă, este conflictul de lângă noi, din Ucraina, care a intrat într-un cont de umbră în ultima vreme.
După
7 octombrie, ca
după
urmare a
atacul terorist din
ceea ce s-a întâmplat în Israel, dar poate și pentru că a intervenit o doză de oboseală a publicului după o descărcare emoțională extraordinar de mare de la început. Asta înseamnă că războiul a încetat. Ce se întâmplă acum în Ucraina, Armand Goșu, și mai ales la ce ne putem aștepta în această a doua iarnă de război?
Acum luptele continuă, spre deosebire de iarna trecută. Rasputița s-a instalat mai devreme, adică vremea rea, ploaia și noroaiele, ceea ce fac foarte dificil, dacă nu imposibil, mișcarea tehnicii militare. A venit și înghețul de asta dată, deci tehnica militară ușoară poate fi mișcată în teatre de operațiuni, pentru că pământul a înghețat încă nu suficient, dar în următoarele săptămâni probabil figul va face să înghețe suficient de mult ca să poți să scoți mașini blindate sau chiar tancuri în câmp. Acum, în ultimele zile au avut loc lupte intense la Avdiivka, unde asediul a început acum câteva luni. Bun, acum Avdiivka este atacată din 2015, încearcă rușii să ocupe Avdiivka. În acest moment Avdiivka este un fel de localitate, Avdiivka este un fel de pungă înconjurat aproape integral de forțe rusești, o pungă în teritoriul controlat de Rusia, cum ar veni, dar acea pungă pare destul de bine, ușor de apărat, de vreme ce ucrainienii reușesc să apere acel cap de pod la Avdiivka. Acolo, înțeleg că au fost și instalații industriale care au o structură subterană, tuneluri, de unde poate fi apărat oraș, iar pierderile sunt uriașe, sunt pierderi fabuloase. Dacă serviciile secrete britanice sunt corecte, vorbim de 1000 de oameni, aproape 1000 de oameni pe zi doar la Avdiivka, ucrainienii forțează și la nord, de data asta ucrainienii, în zona Bahmutului, unde în această vară au reușit să ocupe niște poziții importante pentru a relua Bahmutul, iar o localitate care din punct de vedere tactic nu are o mare miză, iar mai sus de Bahmut, la nord de Bahmut, este Kupiansk, unde rușii au atacat spre regiunea Harkovului fără să aibă succes. E un atac de luni de zile care a continuat. În sud, în zona Zaporojie, rușii au reușit încă din septembrie să blocheze avansul trupelor ucrainiene spre Tokmak și de acolo spre Melitopol, iar pe malul stâng al Nistrului, acum două săptămâni, ucrainienii au reușit un desant. Sunt mai multe unități ucrainiene care au trecut pe malul stâng, au avansat, au eliberat câteva sate care fuseseră controlate de ruși. Problema este că fluviul Nipru este mult prea lat, iar în acest moment ucrainienii nu au capacitatea să pună tehnică, să traverseze cu tehnică, cu tancuri, cu mașini blindate, fluviul Nipru pentru a iniția operațiuni militare de amploare. Deci e un front de 1100 de kilometri în mai multe puncte ale lui. Pe toată această lungă distanță de 1200 de kilometri se desfășoară lupte, deci luptele nu s-au oprit, continuă luptele, deși este iarnă, iar ca fenomen important, și aici o să mă opresc, de câte zile de sâmbătă, de câte zile sunt 5 zile, rușii au început să bombardeze noaptea cu drone orașele ucrainiene, mai ales instalațiile energetice, infrastructura energetică.
Am mai văzut asta și în toamna trecută, pentru că asta este unul din obiective, nu-i așa? Să facă iarna cât mai grea, dacă nu insuportabilă pentru ucraineni.
Da, asta e miza cea mare și așa a anunțat președintele Zelenski și mai mulți lideri politici că unul din planurile Rusiei este pregătirea unui Maidan 3.0, un Maidan pe dos de asta dată, un Maidan pro-rus, încercând prin aceste bombardamente să obosească populația de război, să o facă să ceară pace, să pună ea presiune pe președintele Zelenski ca să încheie pace cu concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Și în felul ăsta, ținta predilectă a bombardamentelor dronelor rusești este infrastructura energetică. Oamenii deja au rămas în frig mai multe nopți la minus suficient de multe grade și au înghețat în case.
Acum, dacă ne uităm un pic în urmă, vom vedea că, exceptând, mă rog, primul moment, primul blitzkrieg care nu i-a ieșit fără îndoială lui Putin, în rest nu putem spune că planurile i-au eșuat. A împins Ucraina în acest război de uzură, a mizat probabil pe oboseala Occidentului și pe reducerea resurselor disponibile pentru ajutorarea Ucrainei și iată că se simte acest lucru. Are vreo șansă să reușească cu acest Maidan 3.0 despre care ai vorbit?
Nu, nicio șansă. Mi se pare foarte naiv din partea lui Putin să încerce asta, dar aș corecta, dacă îmi permite, sau aș nuanța cel puțin afirmația dumneavoastră de mai devreme, spunând faptul că nu a reușit Blitzkrieg-ul, nu a reușit nici etapa a doua războiului, când obiectivul strategic al Rusiei era să obțină, deci în lunile aprilie, mai, iunie, era să obțină acel, anul trecut, era să obțină teritoriul Novorasiei, ceea ce Putin își închipuie că ar fi o Novorasie nouă, adică sudul Ucrainei cu ieșire la gurile Dunării, la brațul Chilia, la Transnistria, la enclava separatistă Transnistria, deci nu, Odessa, Mykolaiv, Herson, toată regiunea asta ar fi trebuit conform acelui plan, deci primul plan n-a reușit, a venit al doilea plan, Novorasia, nici ăla nu a reușit, deci nici ăla nu a reușit. Al treilea plan din septembrie vedem că a fost să ocupe, să anexeze cele patru regiuni Lugansk, Donetsk, Zaporojie și Herson. Nici acel plan n-a reușit, iar în acest moment este un impas major, pentru că nu au organizat acele caragioslâcuri de referendumuri pentru anexare la sfârșitul lunii septembrie anul trecut. Au spus că au anexat acele patru regiuni, dar nici măcar nu le controlau la data respectivă, nici astăzi nu le controlează, ba din cont, astăzi au pierdut și mai mult din teritoriul respectiv. Ei spun că sunt ale lor, că au înscris în Constituție faptul că sunt regiuni ale Federației Ruse, dar ei, din punct de vedere administrativ-militar, nu le-au controlat niciodată, deci nici măcar acest al treilea, al patrulea, al cincilea moment, acest plan nu a reușit. Ce spuneți dumneavoastră că Occidentul va obosi, că nu a livrat Ucraina, că ucrainienii înșiși încep să obosească de război? Asta e adevărat, ăsta a fost planul lui Putin de la început, a fost un plan secret, a fost speranța lui, cunoscând destul de bine Occidentul, se pare cunoscându-l mai bine chiar decât noi, că Occidentul va obosi, se va plictisi, sunt niște cicluri electorale acolo și că lumea ia decizii uitându-se la sondajele de opinie. Iar sondajele de opinie, la un moment dat, nu că și lumea se plictisește, o să zic că nu ne mai interesează așa tare Ucraina, o să ne mai interesează așa tare ce se întâmplă în Estul Europei, respectarea legislației și normelor internaționale, contează, dar mai puțin, pe noi ne doare că, nu știu, gazul s-a scumpit, benzina s-a scumpit și, nu știu, e recesiune economică în Germania și, uite, acum Curtea Constituțională le-a aruncat bugetul în aer și nemții tremură din toate încheieturile, nu știu ce să facă, că-s nemți, așa și aruncă totul pe Bruxelles și să prăbușească toată Europa, că lor nu le-a trecut bugetul în țară.
În plus, nici ofensiva ucraineană sau... Nu știu dacă asta o să îmi spuneți dacă e un eșec sau nu, dar nu are rezultatele, în orice caz, rezultatele care au fost așteptate sau care au fost sperate atunci când ea era așteptată să înceapă odată, toată lumea se aștepta, sau mă rog, cei mai optimiști poate se așteptau la o înaintare mult mai viguroasă și la rezultate mult mai solide, inclusiv în Statele Unite. Și vedem că rezultatele sunt totuși par, cel puțin la prima vedere, mai modeste decât ceea ce se spera.
Da, nu pot să fac contrazicere. Ofensiva ucraineană, contraofensiva ucraineană, e un proiect pentru un an, 2, 3, 9, nu știm cât, nu? Că nu s-a pus problema că în două luni de zile ucrainienii se libereze teritoriul național, iar acest proiect, obiectiv ucrainian, clar, nu, și cu gura mare formulat de președintele Zelenski, este eliberarea teritoriului național și revenirea la granițele din 1991 ale Ucrainei.
Bă, și care sunt perspectivele de succes în condițiile pe care le-ați anunțat mai devreme până la urmă, nu? Oboseala, războiul de uzură...
În acest moment se intră în oboseală, război de uzură, război de poziții. Perspectivele nu par foarte... Nu sunt motive mari de optimism, pentru că vedem la Washington DC, n-au reușit să treacă acel pachet de 60 de miliarde pentru ajutorat Ucraina, îl blochează republicanii, cel mai negru scenariu posibil dorit de Putin și care este toată ziua, de luni de zile, de fapt, fluturat pe televiziune din Rusia, că... vine Trump și că va abandona Ucraina. Ucraina a devenit un fel de prizonier a luptei politice interne între republicani și democrați de la Washington. Republicanii blochează de câte ori au ocazie, ucrainienii nu mai au arme, sau degeaba au primit Atacamsul dacă nu primești obuze pentru ele. Ucrainienii în acest moment sunt pe sfârșitul muniției care le-a venit din vest. Nemții au început să dea cu țărâita, americanii nu mai dau de ceva vreme pentru că sunt blocați jocurile lor politice interne. Deci, într-un fel, situația Ucrainei este dramatică și n-are rost să facem noi propagandă, să minimalizăm acest fapt. Da, este dramatică, da, Occidentul a reacționat și reacționează prost, da, Occidentul face joc cu Rusiei, într-un fel asta și-a dorit Putin, asta spera să obțină Putin și adică obține asta Putin, deci ar fi naiv... din partea noastră să nu constatăm și să nu spunem că este și de seriozitate analistică aici.
Bun, și oricât de neplăcută ar fi întrebarea și de dură, cred că este întrebarea logică. Se îndreaptă în aceste condiții Putin spre o victorie în Ucraina?
Depinde ce înseamnă victorie pentru Putin. Putin, controlând media rusească, poate să spună că nu e victorie și dacă rămâne cu Crimea, sau e victorie și dacă rămâne cu teritoriile din Lugansk și Donetsk, pe care el le controla prin separatism. Definiți dumneavoastră ce înseamnă victoria lui Putin.
Victorie înseamnă o capitulare a Ucrainei, nu?
Nu, așa ceva, o capitulare a Ucrainei este imposibil, pentru că ca să obțină capitularea Ucrainei, el ar trebui să aibă mult mai multe resurse, mult mai multe rezerve și să, cum să spun, să ocupe cea mai mare parte a țării. Ori Rusia în acest moment nu are, din punct de vedere militar, nici oameni, nici resursele necesare. Rusia pârie din toate închieturile, așa că e naiv. Eu știu, pricep că sunt mulți și în Occident și pe la noi care așteaptă momentul în care nu Putin să intre cu peptul bombat la Kiev, pe Creșatic, să facă o paradă militară. Dar eu cred că nu vor vedea așa ceva. Șanse sunt puține, cum nici o paradă militară ucrainiană nu va fi la Moscova. Ucrainienii nu și-au propus așa ceva. Ucrainienii vor doar eliberarea propriului teritoriu național. Din păcate pentru ucrainieni, dar și pentru noi occidentali, intrăm într-un război lung, un război de poziții, un război de uzură, un război la granițele României, e prost pentru România, un război, nu, România are interese în Republica Moldova, 1 milion de cetățeni moldoveni au pașapoarte românești, are niște obligații față de acești cetățeni români, pur și simplu le-a dat acele pașapoarte, a aruncat cu ei în moldoveni cu acest milion de pașapoarte ca să facă mici nu afaceri de familie pe la mai și așa. Deci în acest moment lucrurile cum evoluează, nu evoluează într-o direcție, să spunem, care să ne liniștească nici pe noi, nici pe restul occidental. În același timp ar fi total naiv să spunem că Rusia e puternică, că nu e puternic. Rusia pleznește din toate închieturile. Da, pleznește din toate închieturile. Rusia are resurse foarte mari, într-adevăr, să continue războiul, dar asta nu înseamnă că mâine Rusia va putea pune pe picioare o armată lungă. E un război al nervilor. Dacă vreți, cine clipește primul aici? Iar occidentalii, nu știu, au probleme cu miopia, praf în ochi, se grăbesc repede să șteargă la ochi de sat. Ca ei să clipească primii în această competiție, care e foarte dură, istorică, pentru generația noastră este fundamental să câștigăm.
Și Arman Coșur, dacă ei vor clipi primii, Ucraina ar putea fi nevoită la concesii teritoriale până la urmă? Pentru că oricât de nu are Rusia resurse, mai puține are totuși Ucraina.
Da, mi-e greu să cred că s-ar putea să la un moment dat Ucraina să obosească. Dacă occidentalii tot ridică din numeri și o împing și încep, înțeleg că deja încep presiunea asupra Ucrainei, să mai lase, că o să primească, că e de ceva la schimb, s-ar putea, nu exclud un astfel de scenariu. În același timp, ce poți să-i dai Ucrainei la schimb să accepte așa ceva? Să-i dai statut de membru NATO, membru UE, investiții de sute de miliarde și o graniță, un război cu Rusia, nu? O situație tensionată la granița cu Rusia, o graniță mult mai mare cu Rusia între Uniunea Europeană, NATO și Rusia decât am avut până acum. Mi-e teamă că nici occidentalii nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Sunt foarte curios peste câteva zile, pe 14-15, dacă Ucraina chiar va primi nu decizia finală care e la Consiliul la Bruxelles de a începe sau nu negocierile de aderare la UE. Sunt curios, pentru că sunt foarte mulți și pe la Budapesta și în alte părți, pe la Berlin, pe care strâmbă din nas. Se gândesc că Germania are atât de multe probleme, nu? Ungaria joacă în echipa lui Putin de mulți ani. E destul de complicat. Iar Ucraina nu mai e o prioritate. Gata. A fost, a trecut. Ce lucru dramatic se poate întâmpla ca Ucraina să redevină o prioritate?
Nu. Dimpotrivă, se întâmplă alte lucruri dramatice și vedem o ecranare permanentă cu alte evenimente. Vorbeam de chestiunea izraeliană, nu? Care a acoperit cu totul. Dar chiar asta voiam să întreb. Există această posibilitate ca în schimbul primirii, începerii negocierilor de aderare la UE, Ucraina să fie nevoită totuși să facă niște concesii astfel încât toată lumea să închidă? Să nu uităm că și în Uniunea Europeană vin alegeri, nu numai în Statele Unite. Și aici sunt probleme.
Ce se închidă Ucraina?
Să accepte concesii teritoriale astfel încât acest conflict cumva să treacă de faza acută și presiunea pe guvernele occidentale să scadă în an electoral, nu?
Nu știu, nu-mi dau seama, nu exclud cu totul, ar fi o greșeală uriașă, ar fi o greșeală istorică, ar fi o greșeală de tipul, nu știu, invadării Abisiniei de către Mussolini în perioada interbelică, cu sprijin logistic anglo-francez, sau ar fi ceva de genul München, septembrie 1938. Și nu va duce decât la un război mondial care va fi mult mai dramatic.
Concesia în fața lui Putin? Concesia în fața lui Putin va duce?
În fața oricui contestă ordinea mondială. Oricui contestă ordinea mondială. Iar o țară ca România, care e în linia întâi, pentru ea situația chiar e dramatică.
Dar
chiar cine vede lucrurile astea și le înțelege, presupun că are deja bilete de avion sau ideea pe unde va pleca până America Latină. Sau
dar Arman Goșu, chiar titlul cărții este despre noua dezordine mondială, nu? Deci
deja... Dezordine mondială în condițiile în care, să spun, lucrurile s-ar fi menținut și ar fi existat în anumite cade și ar fi existat nu din partea Occidentului o determinare de a lupta și a ajuta Ucraina, scenariu pe care mi-l descrieți dumneavoastră, în care pur și simplu Occidentul lasă din brațe Ucraina, nu mai ajută Ucraina, ba o pune presiune pe Ucraina, cum a mai pus presiune pe Ucraina după Minsk 1 și Minsk 2 să se livreze Rusiei, asta e presiunea pe care pune Occidentul, aia va fi dramatică, pentru că după Ucraina va urma România, va urma Polonia, va urma Baltici.
Și în Rusia vor fi alegeri, nu?
Pune niște mari ghilimele acolo.
Vor fi, tehnic vor fi alegeri. La ce ne putem aștepta?
Putin vrea să facă un plebiscit. El vrea un 80%. Au și anunțat ce scor vor să obțină acum. Spun că 20% din populație sunt aia care se uită la televizoarele occidentale, care încă n-au creierul spălat de propagandă rusă integral. Restul, 80%, sunt soldați credincioși în armata lui Putin. Vor obține 80% în condițiile în care aceste rezultate se desenează cu pixul, de ce să nu obțină 80%? Marea problemă a acestei administrații este ca să țină lucrurile sub control până la alegeri, să obțină niște victorii pentru Putin, de pildă Avdiivka. E important pentru moralul public o victorie, da? Ce ar mai putea obține? Ar mai putea obține, nu? Să țină sub control această tensiune care e în societate, această teamă că vor fi mobilizați, vor fi trimiși pe front. Deci, presupunerea mea este că nu vor, chiar dacă au nevoie de oameni pe front, mai ales carne de tun, vor încerca să rezolve altfel nevoile armatei de recruți și nu vor anunța o nouă mobilizare parțială sau generală decât după alegerile din luna martie, iar cu ghilimele de rigoare alegerile din Rusia. Deci e un moment important, alegerile sunt făcute ca să relegitimeze regimul, nu contează că sunt false, această relegitimare electorală a regimului și Ceaușescu făcea alegeri, amintiți-vă. Nimeni nu le lua în serios. Nici alegerile din Rusia nu le pot lua serios, dar oricare scrutin, cât ar fi de puternic controlul administrativ pe care îl deține puterea, e un moment de reprezintă un moment de tensiune în sistem. Asta înseamnă că meetingurile pe care încearcă să le organizeze și nu reușesc să le organizeze, soțiile militarilor trimiși pe front, care sunt foarte nemulțumite că nu și-au mai văzut soții acasă de un an de zile, iar șeful Comisiei de Apărare a Dumnezeu de Stat le-a spus că nici nu o să-și vadă soții până la sfârșitul războiului, un război care doar Dumnezeu știe când se va termina, nu? Ar putea să provoace niște mișcări sociale la nivelul atât provinciei din Rusia, unde sunt foarte multe femei, foarte mulți bărbați din provincie au fost trimiși pe front, dar și la nivelul orașelor mari. Acum văd că în ultimele zile în căminele studențești au intrat dimineața, ieri, la Moscova, au intrat dimineața și au luat din cămin, pur și simplu au luat studenți, i-au urcat în autobuze și i-au dus la comisariatele militare. Au apărut mamele lor din provincie să protesteze. Deci ei încearcă până una alta cotele acelea care sunt primite de la Ministerul Apărării de recruți care trebuie trimiși pe front, să le rezolve prin copii, tineri, bărbați din provincie, pentru ca a nu supăra Moscova sau Sankt Petersburgul, unde deja acolo sunt juriști care știu legislație și care pot să amâne, să întrerupă, să blocheze trimiterea pe front a acestor tineri studenți. Acum câteva săptămâni, acum două săptămâni la Varoneș, pur și simplu s-au dus la nuntă și era o nuntă cu azeri, tineri azeri care tocmai își luaseră pașapoartele rusești și au încărcat un autobuz, 40 și ceva de tineri, i-au trimis la comisariatul militar. Deci furând oameni de pe stradă, ei vor reuși să mai cârpească. Au, și trimit, și asta mi se pare un lucru extrem de grav, trimit oameni cu dizabilități mari, oameni care fizic, psihic nu au ce căuta pe front, pentru că armata nu recunoaște dizabilitățile pe care le recunosc autoritățile civile, au trimis bărbați care nu văd pe front, au trimis bărbați care au fost internați ani de zile în ospicii de psihiatrie și care nu au ce să caute pe front. Deci ei trimit la număr carne de tun ca să continuă acest război. Au 400 și ceva de mii, Șoigu a mai cerut încă până la 700 de mii. N-au de unde să mai scoată până la 700. Șoigu și Gerasimov, șeful statului major, Valeri Gerasimov, care este și comandantul operațiunilor rusești din Ucraina. N-au de unde să mai scoată, dar la pierderile absolut aberante pe care le înregistrează zilnic armata rusă, această ofensivă la Avdiivka, mă întreb cât o să mai reziste fără să apeleze la o mobilizare fie și parțială.
Armangoșu, nu numai Ucraina așteaptă o decizie în privința începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, și Republica Moldova este în aceeași situație, o chestiune care ne interesează în mod direct. Ce șanse sunt să obțină acest pașaport?
Sunt șanse, dar lucrurile sunt cea mai complicate de acum o lună și jumătate, când am salutat cu toții, cu mult entuziasm, decizia Comisiei de a propune. Lucrurile s-au mai degradat de atunci, din păcate. Sunt mulți care, sigur, se ascund în spatele Ungariei, nu, lasă-l pe nebunul de Victor Orban să vină el cu veto, dar sunt mai mulți care înțeleg că de fapt sunt îngrijorați, că Ucraina înseamnă prea mulți bani, Ucraina înseamnă război, Ucraina va însemna o granță foarte lungă cu Rusia. Pe de altă parte, sunt țări care sunt integrate în procesul de aderare, cum sunt țările din sud-estul Europa, din Balcanii de Vest, acolo Muntenegru, Bosnia-Herzegovina, pentru care face lobby puternic Ungaria, nu, care e iar un fel de bază rusească din Balcani. Ai Muntenegru, care a făcut mari progrese în ultimii ani și care o să spună, noi am lucrat, noi am livrat în materie de reforme. Știu că voi sunteți cu echipa Ucraina, dar de noi chiar ați uitat. Dar problema este ce faci cu Republica Moldova. Republica Moldova e la pachet cu Ucraina. Dacă nu intră Ucraina, va fi o amânare pentru o decizie. Poate să meargă pe scenariu, noi ne înțelegem acum, hai să amânăm pentru următorul Consiliu European. Atunci să zici că o decizie se va lua peste 3 luni, dar eu nu cred în această decizie peste 3 luni, pentru că Parlamentul European deja își termină lucrările, vin alegerile, se intră în logică de alegeri europene, și atunci va trebui să așteptăm alegerile, formarea noilor structuri de putere, comisie și tot ce mai trebuie la nivelul Uniunii Europene, Parlamentul, președintele lui, vicepreședintele, comisiile, ca să reiei discuția. Ori asta o afectează pe Maia Sandu, îi afectează, presupun, șansele de realegeri la prezidențialele din noiembrie anul viitor. Deci sunt mai degrabă îngrijorat pentru ce urmează, iar teama cea mai mare e dată că până acum Germania părea să accepte, neapărat să fie un susținător entuziast, dar părea să accepte. Acum, după ce Curtea Constituțională i-a băgat în ceață cu legea bugetului, nu se mai știe dreapta ce face stânga, nu mai știu de unde scot banii, sunt disperat. Nemții nu au experiența unor crize politice. Nemții sunt obișnuiți cu stabilitate. Ei nu știu cum să reacționeze la crize politice și presupunerea mea, nu presupunere, teama mea, temerea mea cea mai mare este că vor arunca de la Berlin pe Bruxelles și blochează tot la nivelul Uniunii Europene și o să ne trezim, cum să spun, și fără direcție și abandonând sau semi-abandonând dosare importante cum sunt cele ale Estului Europei, într-un moment de criză, într-un moment de recesiune economică în Germania, într-un moment în care vin alegerile, să nu ne mai mirăm ce rezultate o să obținem la alegerile pentru Parlamentul European, iar bomboana pe colivă, alegerile americane. Să ne întoarcem la începutul emisiunii, la 5 noiembrie 2024, nu mai știm în ce noi. Bun, paranteză, asta nu înseamnă că Trump, dacă va veni la Casa Albă, a doua zi va abandona Ucraina. Eu sunt unul dintre cei care nu invit la analize la rece și amintesc faptul că rușii n-au câștigat nimic în mandatul lui Trump. Cu tot acest cor al mediei care înjura din greu la Trump. Deci nu cred într-un scenariu în care vine Trump la Casa Albă, abandonează în 2 săptămâni Ucraina și se duce el, îi spune lui Putin, băi, faci ce vrei acolo. Nu cred în așa ceva, e o super naivitate. Însă va fi mult mai complicat de lucrat cu Trump, pentru că el nu mai are ce să piardă, e al doilea mandat, și va fi un restart major sau o moarte a lumii pe care o cunoaștem noi. Asta va fi adevărata, nu vine, îți dă cu cazmaua în cap și lumea aia după Potsdam, aia din 45 cu două superputeri, care, uite, s-a supraviețuit, chiar dacă a murit Uniunea Sovietică prin Federația Rusă și prin Putin, a supraviețuit într-un fel, lumea aia chiar că va dispărea. Ce se va naște pe ruinele ei, Dumnezeu cum era.
De la asta plecasem, o lume pe care nu o cunoaștem încă, ar putea apărea în dimineața zilei de 5 noiembrie 2024. Armand Goșu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei și promit să citesc Putin împotriva Occidentului noua dezordine mondială.
O parte din interviuri l-ați făcut dumneavoastră cu mine, deci aveți o contribuție masivă și majoră la acest volum.
Rămâne mereu ceva de citit. Mulțumesc frumos, Armand Goșu, o seară frumoasă, să aveți prieteni, să vă bucurați de această micuță vacanță. Ne reauzim din nou joia viitoare.
Piața Victoriei la Europa FM.